Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Nejsou až tak velký peníze, určitě ne v tom amatérském sportu, tam nejsou skoro žádný. Takže ty děti to dělají pro nějaký jako handicapy nebo pro nějakou chuť něco si ukázat.
Palaestra, boxem proti sociálnímu vyloučení. Pořad Romany Růžičkové.
Každá chyba bolí, všechno, co neudělám, udělám špatně, se mi zúročí negativně, takže tady to zrcadlo toho, jaký já jsem, se nastaví velmi rychle.
Palaestra je latinský název pro zápasiště, ring anebo tělocvičnu. Palaestra je ale také občanské sdružení, které před 11 lety založil Jan Balok, juniorský mistr republiky v boxu z roku 1985.
Mě oslovila skupinka dětí v parku v Rýglových sadech. Já jsem bydlel na Vinohradech a bydlím celý život na Vinohradech. A ta skupinka dětí mě oslovila a říkala, ale pane Balok, my bychom rádi, kdybyste pro nás něco vytvořili. Ono tehdy ty děti měly docela problém se dostat do tělocvičen, ta komerčnost a to všechno okolo. Prostě ty děti sociálně slabší neměly možnost prostě se tam dostat na ten tělocvik nějaký nebo nějakou jinou činnost. Ty děti prostě nechtěly chodit někam na nějaký aerobik nebo takový ty fitness věci a tak, ale chtěli mít někde něco, kde si prostě zasportují a bude u toho nějaký člověk, který bude pro ně, řekněme, nějaký pozitivní vzor a budou mu věřit. A takhle mě o tom přesvědčil. Já jsem už jako aktivní sportovec k tomu udělal asistenta trenéra, takže jsem zkušenosti s trénováním měl a pak už ta cesta pro mě byla jednoduchá. Na svazu mě lidi znali, takže já jsem měl ty dveře otevřený a velmi rádi uvítali ten můj vstup do té trenérské dráhy a podpořili mě v tom a naopak hledali prostě, jakým způsobem mě do toho ještě jako vtáhnout. Já sám jsem se musel dovzdělat, najít spousta lidí, kteří by dokázali v té věci pomoct, takže to byla opravdu tehdy velká věc.
Z původního záměru umožnit dětem ze sociálně slabých rodin sportovní vyžití se stal dlouhodobý úkol. Vytvořit nízkoprahové vzdělávací centrum.
Mě jmenuje Brigita Karolijová.
A vy jste tu, paní Karolijová, s kým nebo proč jste přišla?
Já jsem tady se sdružení Slovo 21 v rámci mentoringového projektu a já jsem si myslela, že vlastně jako příklad by mohl být romský vzor jako Jan Balok.
To je vaše první návštěva dnes tady?
Dneska jsme tady poprvé. Já jsem se o tom dozvěděla přes známého, který vlastně Jana Baloga zná blíže a který mi právě sdělil, že existuje tohleto sdružení a že se mi možný jako docházet, nezáleží na tom, jestli jste Rom nebo nerom, vlastně může sem docházet, trénovat a samozřejmě něco v tom boxu nějak vyniknout. Já si myslím, že takhle jako působí pro tu romskou mládež jakoby vzor, určitě.
Jsem ještě musel udělat maturitu a tak ty sociální věci nastudovat a posléze ještě dělat pedagogický minimum, protože to my jsme chtěli ten box trochu dělat jinak. Já říkám my, ale myslím tím všechny ty dobrovolníky, kteří se mnou pak za ten čas spojili. Ale samozřejmě tu pedagogickou část nebo tu sociální část to jsem měl na sobě já. A tak k tomu bylo nutné mít nějaké vzdělání. Začali jsme trénovat jednou týdně na Smetánce ve škole, takže já jsem si to zkoušel necelý rok a posléze, když jsem viděl, že pro ty děti jsou nadaný a mají chuť a najednou jsme byli prostě klub, který vstoupil jakoby na ten trh a byl úspěšný, tak jsem si říkal, že by to byla škoda to dělat jenom jako jednou týdně. Takže jsme se dostali přes kamaráda do jednoho fitness centra na 2 hodiny v týdnu a prostě jsme začali tak jakoby trošku profesionalizovat tu svoji činnost. Boxera vychováte nejdřív jako za rok, za 2, za 3 a my jsme to měli za rok a už jsme patřili k těm hodně dobrým. Tenhle stát je poměrně bohatý na to, aby lidi měli v sobě ještě nějakou tu vůli na sobě víc a tvrdě pracovat. V boxu nejsou až tak velký peníze, určitě ne v tom amatérském sportu, tam nejsou skoro žádný. Takže ty děti to dělají pro nějaký jako handicapy nebo pro nějakou chuť něco si dokázat. Ale pak na druhou stranu máte spousta dětí, kteří jsou strašně pohodlní, žijou v nějakém svém světě počítačů, filmů a prostě jakoby divného světa, nereálného, a tohle je prostě šíleně reálný. Každá chyba bolí, všechno, co neudělám, udělám špatně, se mi zúračí negativně, takže tady to zrcadlo toho, jaký já jsem, se nastaví velmi rychle a přijde to třeba za 3, za 4 tréninky, když to ten člověk opravdu nedělá poctivě. A do toho, když zahrnete ty naše sociální programy, vzdělávací programy, tak ten člověk opravdu na něj je naloženo prostě spousta odpovědnosti a buď chce, anebo nechce. Ale zase na druhou stranu, když se to dobře celý podá, když ta rodina k tomu přistupuje pozitivně, tak se pak dílo daří, tak člověk je šťastný. Mám si říct, 90-85% možná nikdy nebudou vrcholoví boxeři nebo boxeři, který by dosáhli na nějaký vyšší mety. Lidi přijdou, zkusej si to rok, dva, procházejí tou socializací, nějakým tím tréninkovým procesem a odchází a jsou spokojení. Formujeme to nějakého člověka, pomáháme rodičům to jejich dítě nějakým způsobem udržet v rozumných mantinelech, aby to nepřekračovalo nějaké trápení, které s nima mají. Ty rodiče odcházejí a jsou naprosto spokojení a není prioritou toho, aby ten člověk tady byl prostě mistr České republiky.
Segra začala s kamarádkou ze třídy a vlastně řekla mi, že tahle ta možnost, že můžu i já, protože jsem energický člověk celý život. Díky tomu vybíjím tu energii na tom boxu. Už půl roku sem docházím.
Za půl roku co všechno jste se tady mohli naučit?
Takovou disciplínu, prostě stabilitu toho těla.
Máte tu také docela přísná pravidla, jak jsem zjistila. Dělá někomu problém je dodržovat?
Já si myslím, že trenér už chápe moji ukecanost. Už jsme spolu prohovořili hodně věcí za půl roku. Co znám trenéra, poznal i moji mámu, takže vlastně ví, jaký jsme v rodině, jako je mu asi jasný, že prostě občas ze mě něco ulítne, nějaké handlivé slovo, ale jako jenom z toho, že buď vybíjím energii, nebo prostě tak něco.
Tady je sestra Katky.
Kristýna Šantručková.
Kdo vlastně tady byl první, sestra nebo ty?
Já jsem tady byla první, s kamarádkou ze školy. Spíš lépe řečeno, mě jsem dotáhla kámoška, která prostě na to viděla letáček a předtím taky boxovala, to už nevím kde, a prostě si řekla, abych tady šla s ním, mě to zajímalo, zůstala jsem tady až do teď.
Tak jak dlouho sem chodíš ty?
Já si o měsíc díl než ségra, takže tak jsem měsíců. Ale jako fyzička mi dělá trošku problémy.
A co nějaké úspěchy v boxu? Měli jste už možnost zkusit něco?
Ne, protože my máme to omezení, že já jsem po úrazu hlavy a ségra má dost silný dioptrie, takže vlastně radši absolvujeme tuhle tu hodinovou zátěž, než aby jsme seděli doma, koukali na televizi, protože v televizi stejně nic nedává.
No prostě je dobré přijít.
Ano, samozřejmě.
Přijde přes někoho, je úvodní pohovor, většinou zkusí jeden, dva tréninky, když mu to vyhovuje, cítí se tu dobře, tak přichází rodiče. A zavíráme dohody, proinformujeme se navzájem a je tady povinnost jednou za měsíc minimálně, ten rodič sem prostě osobně musí dojít, takže na těchto podmínkách musí ten rodič s náma spolupracovat. A je to, pokud ten človíček má všechno ve škole v pořádku, jeho osobní život je naprosto v pořádku, tak už neděláme nic jiného, než ho začínáme pomalinku uvádět do toho boxerského světa sportovního. On hned rukavice nemá na ruce, on hned není boxer. Seznamuje se s boxem a to trvá třeba půl roku.
Není to právě ta chvilka, kdy to celá řada z nich vzdá, že měli představu, že hned půjdou do té boxérny, dostanou boxerky na ruce a už to půjde samo?
No, bohužel někteří to nevydrží, to musím se otevřít, ty agresivnější typy, a za to jsem rád, protože v té druhé části, kdy už jako člověk musí opravdu tvořit, přemýšlet toho boxu, tak tyhle lidi většinou nevydrží a já jsem rád, vydrží lidi, kteří mají snahu na sobě dlouhodobě pracovat a ty zůstávají. Ty, kteří tady zůstanou krátkodobě, něco si zkusí, tak mají prostě dvakrát možnost se sem vrátit. Potom, co jednou odešli, tak ještě jednou dáváme šanci, si to zase může zkusit. Samozřejmě on vysvětlí ty důvody, zase odejde, pak ještě jednou a pak se s ním už rozloučíme, protože víme, že vlastně už není schopen to v sobě nějakým způsobem zpracovat a odchází na základě toho, že hned neboxují, že hned nedělají jako na pytli nápráty v rukavicích, ale že to je spousta gymnastiky, hodně posilování a tak dále, hodně běhání a tak dále. A ten box vlastně přichází až postupem času, kdy si to vlastně ten borec už zaslouží. Tohle to je Credo Palestry, kde se popisuje v takových stručných heslech, co má náš boxer dělat. Tak já jenom přečtu ten začátek, dáta nedostat, je ten úvod toho. A pak třeba poslední z toho je, dobrý boxer ví, kde má odejít. A ještě tady někde je, každý z palestry ví, že se musí vzdělávat, neboť ví, že jednou s boxem skončit musí. A tady, když se podíváme na tenhle obrázek, tak uvidíme, že tady je jasně popsáno, jak naše organizace funguje, jaké jsou role rodičů, role klienta nebo dítěte, který k nám chodí, naše role a za co prostě se s klientem rozloučíme.
To někdy může být problém, ta pravidla dodržovat. Není to tak, že by se mohl chodit kdokoliv, respektive kdokoliv může přijít, ale ne úplně všichni tady vydrží.
Tak, kdokoliv může přijít, samozřejmě ve věku 8 až 26 let, pokud je to student a chce se na sobě něco dělat, ale musí jako mít tu podporu ze strany buď to rodičů, nebo zákonných zástupců, nebo někoho, kteří o něm vědí, a my s těma rodičema nebo zákonnými zástupci uzavíráme takovou dohodu. Slovní ne, nic nefunguje.
Nic nepodepisují, nemusí se nic psát na papír.
Ale musíme se vidět a my fungujeme na tom osobním kontaktu. A když ten rodič jako říká ano, dohodneme se svý pravidla, které tady máme popsané, a říkáme ve škole, kdo jsme, jakým způsobem fungujeme. Jsou děti, kteří mají různý handicapy ve škole a tak. A domlouváme se třeba konkrétně s pedagogem v té oblasti vzdělávání a pokud je tam potřeba, tak ho podpoříme tady doučování. Není pravidlo, že to musíme vždycky jít do té školy. Není, pokud má výsledky v pořádku a rodiče to potvrzují nebo jsou schopni si svoji roli rodičů uhlídat. Tady jasně popsáno, že ten rodič zodpovídá za docházku do školy, zodpovídá za přípravu dítěte do školy a to všechno, když si my vysvětlíme a funguje to, tak my se do toho nevstupujeme, protože my vstoupíme jenom v momentě, kdy nás poprosí buď to klient, anebo rodič, kdy nám jako osloví, že to potřebuje. Důvodem, proč bychom se s ním rozloučili, je problémy se zákonem. To zcela otevřeně, pak ten velký druhý je užívání alkoholu a drog, ale tam zase my ještě vstoupíme do té hry toho prostředníka a pokud na to přijdeme nebo jsme kontaktováni rodičem, tak zprostředkujeme jinou sociální službu, která tomu dítěti pomůže. A pokud zase za nějaký čas je schopen se z toho vyhrabat nebo se nějakým způsobem pomoct, jsme ochotní ve spolupráci s dalším subjektem mu nabídnout naši podporu. Ale to se stává málo kdy, opravdu říkám málo kdy. Ty děti vědí, že drogově to tady nefunguje, takový lidi sem nechodí. A další z věcí je, která jako čas od času se stane, je opakovaná neomluvená účast na tréninku třeba po dobu 1 až 2 týdnů a pokud rodič nezavolá nebo neřekne mám to a to a z toho samé to a to, vyřešíme si to.
Vám mě tady zaujalo to poslední, zneužívání boxerských dovedností a v závorce násilí. Nesetkal jste se někdy s odmítáním nebo s nějakými náznaky, že přece není dobré děti učit dovednosti, která je výborná, pokud ji člověk ovládá a dobře užívá, ale kterou taky můžou lehce zneužít?
Setkal jsem se s tím hodněkrát. Ta nedůvěra tady byla ze začátku obrovská. No nicméně, k tomu všemu my máme tady ty jasný programy a ty nám jakoby už předem ty lidi, kteří by chtěli ten sport využít v tom agresivním slova smyslu, vylučují. To prostě nefunguje. Vy se podíváte na to vzdělávání, k tomu tu sociální oblast a propojení s rodičem a to odpovědnost těch rodičů. To si myslím jako, že nejdůležitější, největší zodpovědnost za to dítě má prostě ten rodič. A pak ta spolupráce těsná s tou školou, máte maximální informace o tom, kam se ten človíček ubírá. Takže já s ním mám ten osobní vztah a v momentě, kdy vidím, že se to odklání, tak se s ním prostě jednoduše rozloučím. Ale nejdřív to celé proberu s rodičem a tam ta podmínka je po případě se školou, pokud by nastaly nějaké komplikace. Takže my velmi brzo víme, že se něco děje špatného a ten člověk u nás končí. Před náma máme velký, ten největší sál, dole máme ring, na který jsme strašně hrdí, ten nám mimochodem před 10 roky zasponzorovala kanadská ambasáda. A my pořád tak nějak ten duch, když se podíváte i takhle blíž, to spolupráce, poděkování neustále máme mezi sebou.
Je tu obrovská česká vlajka, ale jsou tu i dvě menší kanadské vlajky a váš znak.
A náš znak. A tady z té strany vidíte ještě taky romskou vlajku a tak. Takže my se tak jako v rámci toho našeho projektu všechno propojili, ale ten prostor nám víceméně dává možnost těm dětem vysvětlovat občanský princip a takový ty všechny věci, které jsou důležité pro to, aby lidi a děti, kteří sem chodí, pochopili, jakým způsobem funguje tento stát, na co máme být hrdí a tak. Když se podíváte, tak vedle toho kréda je česká národní hymna, ta vlajka a spoustu věcí okolo, tak myslím si, že to je pro ně jakoby důležitá podpora pro tu tvorbu jejich vzdělání, nějakého růstu. Takže u nás je povinností vědět nebo znát celou českou národní hymnu, kdo ji napsal a tak. A všechno ty věci kolem toho, to je pro nás strašně důležitý, abychom vytvořili ten jednotný tým.
Tak, od tebe, od tebe.
Dost často za náma chodí děti přes kurátory, úplně běžně přes web, anebo přes sociální odbor, nebo přes školy, přes celé centrum romského koordinátora, romských poradců.
Možná ten úplně nejdůležitější kontakt, to jsou kamarádi, prostě někdo, kdo sem chodí, má dobrou zkušenost.
Přesně tak, a to už je ta rovina, která jede sama o sobě, takže kamarád, kamaráda, rodič dokonce posílají prostě už ty děti sami.
Krištof Paleta.
Šimon Peliš. Já jsem se to dozvěděl od mýho táty a tamhle Krištofovi jsem to doporučil.
Jak dlouho sem chodíš?
3 roky.
My jsme teďko v boxérně, tak asi to nejdůležitější je box, ale není to to jediné, proč sem někdo přijde a proč tady funguje třeba ty 3 roky.
Tak určitě se tady zlepší kondice a všechno s tělem související. A taky se tady pořádají doučování, takže i jako psychika takhle.
No, tak mamce se to teda nelíbilo ze začátku, táta tak ten mě v tom podporuje, ale teďkon už mamka taky.
Jak dlouho sem chodíš?
Já už chodím skoro rok. Máme za sebou nějaké soustředění a tak, a teďkon nás čeká zápas, na který se přes měsíc poctivě připravujeme každý den. Zatím teda úspěchy žádný, ale máme tady kluka, který je vicemistr Evropy, myslím, že jsou tady úspěšní. No.
Samozřejmě nedělám žádný rozdíl, ale nejradši mám, když jsou ty děti s nějakým fyzickým handicapem, anebo i psychickým, to se tady stává dost často, mají prostě různý traumata ze školy, mají nějakou šikanu za sebou, něco se jim stalo a tak a dívám se, jak ten človíček roste a tvoří se to svý já, tvoří se ten prostor kolem sebe, začíná být silnější a pak je absolutně vyrovnaný a spokojený, tak to je prostě třeba tak za 2 roky se stane, že takový dítě přijde 10-letý, 11-letý. Když to vidíte, ten růst, jak mu to prostě pomalenku a s jistýma malýma krůčkama jde, tak pak člověk jako řekne, ale teď se nám to podařilo, a když už by nepřišel třeba za měsíc, a pak se nic nestalo, už vím, že to prostě jako dokázal. A to se i občas taky stane. A nebo pak máte děti, se kterými já vlastně jsem prošel třeba celých 10 let, takže dneska vlastně znám celý jejich vývoj a vrací se. Někteří dokonce už mají vlastní děti. Chodí a říkají, ale no já už se těším na to, až sem přijde zase můj syn. Takže už je to i generační. Tak je to strašně příjemný. No.
K vám do klubu chodí i váš syn. Je tu od samého začátku?
Tak ten je tady od samého začátku. No a pak je tady ještě Denis Telvák a ten je tady také od začátku s malinkou přestávkou. A pak jeho bratr, ten je tady taky skoro od začátku. A to bychom našli i víc. A třeba takový Martin Hájek, Jakub Majzl, který teďka má teda přestávku, nebo bohužel ze zdravotních důvodů musel přestat, taky to moc bolí. To je prostě život, takže to bolí hodně. Jakub Majzl bolím strašně moc. To je obrovská škoda. Hodně tady učil ty děti. Máte děti, který tady začal v 7 letech. Dneska mu je třeba 15, ale on už je mistr republiky. Ty učej tu další generaci.
A je tohle třeba pilovat, to je tak jako ještě 2-3 měsíce, ale musíte chodit pravidelně. Pravidelně na ten trénink a pak to bude. Rozumíte tomu? Všichni?
Tak. Ty děti všichni, kteří přijdou, chodí o 10, o 15 minut dřív. A prostě uklízí. Takže to je další taková věc, která jim jako je občas divná. Ale prostě tady se ty děti naučí uklízet. Takže všechny ty věci teďka víte, že má někdo položený rukavice, tamhle jsou tepláky. Ale on přijde, už ví, že musí srovnat, pověsit, jde pro. Tamhle vidíte, že máme všechno připraveno.
Vysavať jsme tak.
Tak a knety jdou na začátku hned utřou, protože po nich jde o další skupinka dětí. Ta lepší, že jo, a on se chce propracovat do té druhé skupinky těch dětí, takže takovýhle podmínky tady jsou. Tak on prochází. Už absolvoval nějakou tu přípravou část, už jako dokázal, že je schopný na sobě pracovat a chce opravdu boxovat, tak přejde do toho druhého týmu a tam to jsou ty kluci, kteří boxují ty zápasy. No ale to všechno znamená pořád dokola tenhle ten program tady mít. Odchází odsud a byli tady 1-2 roky, tak si naučili nějaký systém, mají nějaký harmonogram denní, vědí, jak plánovat, a co vůbec je plán, kdy plánovat a jak hodnotit ty výsledky. Potkáte za 2-3 roky kluka a zjistíte, no a mě to vlastně dalo strašně moc, protože já jsem si pak ten život, kdy je rodina a práce, naplánoval tak, že teďka dělám tohle a daří se mi.
Když byste za těch 11 let vybral jedno jméno, jeden osud, někoho, o kom jste si říkal, tak ten asi ta pravidla nezvládne, ten to nedokáže. A trochu jste se v něm spletl, ale v tom dobrém slova smyslu, že vás překvapil a dokázal to.
No, tady byl, já jsem měl kolegu, který se mnou na tom pracoval a jsem chodil nějaký Ondřej Pál. Tak to byl kluk, kterýmu ten můj kolega nevěřil a vůbec o něm nechtěl, že mu bylo 17 a prostě měl problémy ve škole. Nebyl úplně v pořadě, ale bylo mi ho líto toho nějakým způsobem vyhodit, tak jsem mu dal šanci. A ten kluk je dneska prostě jeden z nejlepších profesionálních boxerů v České republice. Tak tenhle člověk překvapil. Tehdy já jsem rozhodoval, jestli ano nebo ne. Jestli nechat nebo prostě nenechat a co s ním vlastně dál, ale věnovali jsme mu potom spousta času. A je to dneska velká hvězda, tak jsem za to ráda, přeju mu všechno dobrý.
S těmi zkušenostmi, co máte teď, šel byste do toho znovu? Udělal byste něco jinak?
No, abych řekl, tak při těch komplikacích, těch ekonomických, které jsou teďka, bych hodně moc zvažoval, jestli bych se do toho pouštěl. Ale zase, když to vemu lidsky, úplně čistě lidsky, tak asi ano, protože ty děti za to stojí. Když z 10 zachráníte jednoho, tak to pořád má smysl. Námi prošlo už 400 dětí a spousta lidí, kteří jenom prošli a vrací se jenom poděkovat nebo se podívat, nebo rádi pozdraví na ulici, takže asi pro tohle bych to zkusil ještě jednou. Jsem zkušenější, možná bych ty cesty vážil trochu jinak, ale asi bych to ještě udělal.
Co si tak přejí boxeři, když nastupují do ringu?
Boxeři se moc nepřejou. Boxeři vědí, že i v poslední vteřině můžou ten zápas prohrát. Boxeři mají nějaké jako rituály vlastní, ale nic, že by se přálo nějak jako speciálně ne. Podáváme si ruce, to určitě jo, to je takový jakoby symbol, když se jde do ringu, že kamarádi z oddílu si podají ruce. A to samé se děje potom, když se vychází z ringu, zase si ať vyhraje nebo prohraje, to už je pak fouk, ale zase si podáme všichni ruce.
Takže když řeknu úplně jednoduše, ať se daří, bude to stačit.
To stačí, Bati, děkuji.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.